Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
S sprejetjem zakona o dolgotrajni oskrbi je Slovenija pokazala, da je zrela družba.
Vlada potrdila predlog zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu. Znova bomo lahko koristili bone.
Od ponedeljka za prireditve in shode z več kot 100 udeleženci uveden pogoj PCT.
V Nemčiji cepili polovico prebivalcev, Hrvaška sprošča nekatere omejitve.
Jutrišnje romanje bolnikov na Brezje znova v okrnjeni obliki.
Vreme, jutri bo pretežno jasno, popoldne možna kakšna nevihta. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Slovenija kaže, da je zrela družba, da je sposobna poskrbeti za starejše in druge ranljive. S temi besedami je minister za zdravje Janez Poklukar danes pospremil vladni sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi. Predlog so pripravili na Ministrstvu za zdravje, podrobneje o njem pa Tanja Dominko.
Zakon o dolgotrajni oskrbi smo čakali 19 let. Politika se o njem doslej nikakor ni mogla uskladiti. Tokrat si je vlada to postavila kot eno od prioritet. To zmorejo samo najbolj razviti, je pomenljivo dejal minister Poklukar. Tretjina starejših od 80 let potrebuje pomoč pri zagotavljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Mnogi bi radi čim dlje ostali na svojem domu. To jim je treba omogočiti. Poleg tega je veliko tudi ranljivih skupin od 18. do 65. leta starosti, za katere trenutno sistem ni dobro urejen. Namen zakona je ustvariti pogoje, da bo dolgotrajna oskrba dostopna, kakovostna, varna in finančno vzdržna. In kaj med drugim prinaša zakon?
Spreminja in izboljšuje se tudi status družinskih pomočnikov. Ne nazadnje omogoča 21-dnevno nadomeščanje oskrbe v času odsotnosti oziroma oddiha družinskega člana. Potem sistemsko ureja in izboljšuje pogoje dela in usposabljanje zaposlenih na področju dolgotrajne oskrbe. In tisto, kar je pomembno, ko govorimo o javnih sredstvih, viša transparentnost porabe javnih virov in pa omogoča učinkovite nadzore.
Vsak upravičenec do dolgotrajne oskrbe bo razporejen v eno od petih kategorij, glede na fizično, psihično oziroma kognitivno stanje in glede na to, koliko pomoči potrebuje. Lahko bo izbiral med načini oskrbe, bodi si, da bi želel bivati doma in imeti oskrbo na domu, bodi si v bivalni skupini, v oskrbnih domovih, ki bi zagotavljali tudi zdravstvene storitve, nego in fizioterapijo, ali pa bi bival v negovalnih domovih, kjer bi bili upravičenci z najbolj kompleksnimi potrebami. Cilj je, da bi naredili sistem bolj finančno dostopen. Trenutno je recimo domska oskrba zaradi stroškov za mnoge nedostopna.
Recimo, da ste rabite pomembno velik obseg pomoči. Lahko vi plačate, ne vem, 1000, 1600 za to, da so vam omogočene te storitve. V bodoče, po predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi, bi plačal samo stroške namestitve. Kajti te storitve vam bo krila javna blagajna za dolgotrajno oskrbo.
Je dejala vodja sektorja za dolgotrajno oskrbo na ministrstvu magistrica Klaudija Kobal-Štraus. Predlog zakona predvideva financiranje iz naslova obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, torej novega prispevka. Zato je predviden sprejem posebnega zakona. Ta naj bi bil sprejet v prihodnjih 3 letih.
Vlada mora skrbeti tudi za stabilnost javnih financ, a vem, da je večina branže zadovoljna. Tako je gospodarski minister Zdravko Počivalšek z zapisom na Twitterju pospremil včeraj sprejeti predlog interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu. V njem so posebni ukrepi predvideni za organizatorje različnih prireditev, šport in kulturo. Državljani bomo vnovič dobili tudi bone. Prispevek Marcela Kreka.
Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Simon Zajc je včeraj ob sprejetju zakona predstavil nekaj številk.
Vlada ga bo tako podprla z 243,5 milijoni evrov, torej toliko je težek danes sprejeti zakon, poleg 705 milijonov evrov, ki jih je do sedaj država že namenila za panoge na področju turizma in gostinstva.
Predlog zakona prinaša državno pomoč za področja turizma in gostinstva, industrije srečanj, športa in kulture v obliki financiranja regresa za letni dopust v višini 1024 evrov na zaposlenega. Po Zajčevih besedah ukrep velja za tiste, ki so registrirani do 31. maja letos in v tem letu beležijo upad prometa za več kot 20% glede na lansko oziroma leto 2019. V zakon je vključen tudi ukrep za celotno gospodarstvo v višini 20 milijonov evrov, namenjen subvencioniranju skrajšanega delovnega časa za zaposlene za obdobje od 1. julija do 30. septembra z možnostjo podaljšanja do konca leta. Zakon zajema tudi imetnike pravice za vodo za namen kopališč, tem bo oproščeno plačilo povračila za prvo polovico letošnjega leta. Do pomoči bodo upravičeni tudi upravljavci žičniških naprav, ki jim bo pripadlo delno povračilo izpada prihodkov od prodanih vozovnic v višini 40% v primerjavi s prejšnjima dvema sezonama. Za nova smučišča so predvideli fiksna nadomestila med 500 in 1600 evri. Vlada je v zakon vnovič unesla tudi bone, ki pa bodo nekoliko drugačni od lanskih. Zajc pojasnjuje.
Do bonov bodo upravičeni vsi državljani oziroma prebivalci Republike Slovenije, in sicer odrasli v višini 100 evrov in mladoletni v višini 50 evrov. Boni bodo veljavni do konca letošnjega leta z možnostjo podaljšanja za novih 6 mesecev.
Vlada bo zanje skupno namenila nekaj več kot 192 milijonov evrov. Nekaj negodovanja pa je sprožila odločitev po umiku načrtovanega enkratnega dodatka za turizem v vrednosti 43 milijonov evrov. Po Zajčevih besedah vlada že išče načine in ukrepe, s katerimi bi likvidnost v turizmu zagotovili preko kohezijskih virov. Zajc poudarja, da bo šlo za enostaven ukrep, ki bo podoben prvotnemu, zanj pa že letos želijo zagotoviti 30 milijonov evrov.
Delničarji Telekoma Slovenije bodo za lansko leto prejeli 4,5 evra bruto dividende na delnico, je danes sklenila skupščina družbe. Delničarji so s tem podprli nasprotni predlog SDH, vodstvo družbe je sicer predlagalo izplačilo 4 evrov. Od bilančnega dobička za leto 2020 v višini slabih 35 milijonov evrov bodo izplačali dobrih 29 milijonov, preostanek pa se bo prenesel v naslednje leto. Lani je dividenda znašala 3,5 evra bruto na delnico.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Madžarski zaradi sprejete zakonodaje v zvezi s promocijo LGBT grozijo z odzemom evropskih sredstev.
Na volitvah v Iranu naj bi predsedniški položaj prevzel močno konzervativni Raisi.
Šport? Slovenske košarkarice uspešno začele evropsko prvenstvo, košarkarji drevi proti Hrvaški tudi z Luko Dončićem.
Na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Pravkar se je na primorske avtocesti zgodila hujša prometna nesreča v obe smeri. Med Vrhniko in Logatcem je proti Kopru avtocesta popolnoma zaprta, pred Vrhniko proti Ljubljani pa je zaprt prehitevalni pas. Proti Kopru vozniki lahko avtocesto zapustijo na Brezovici in se nazaj vrnejo pri Logatcu, prav tako pa tudi vozniki v obratni smeri, Logatec obvoz proti Brezovici. Nastajajo že zastoji, voznike pa pozivamo, naj med ustavljenima kolonama pustijo dovolj prostora za intervencijska vozila. Posledice prometne nesreče na Štajerske avtocesti med priključkoma Celje center in Celje vzhod proti Mariboru pa so že odstranili. Še vedno pa ostaja zastoj, potovalni čas pa se podaljša za približno 30 minut. Zastoj tovornih vozil pa je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, dolg je približno 3 km. Zastoj pa tudi na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, ta pa meri približno 2 km. No, poleg tega pa so čakalne dobe za izstop iz Slovenije, predvsem za osebna vozila, še na mejnih prehodih Starod, Ilšane in Petrina. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Potem, ko v sredo prvič po oktobru ni bilo smrtnih žrtev zaradi COVID-19, sta včeraj znova umrla dva bolnika. Opravili so nekaj več kot 2400 testov in potrdili 88 okuženih, kar znese 3,7%. Sedemdnevno povprečje potrjenih okuženih je padlo na 92, hospitaliziranih je 109 covidnih bolnikov. Epidemija tako še naprej upada in Slovenija bo po spremenjenih evropskih merilih v nedeljo prešla v zeleno fazo, ugotavljajo na Inštitutu Jožefa Štefana. Reprodukcijsko število je v zadnjem obdobju strmoglavljalo in trenutno znaša približno 0,53, predvidoma zaradi prehajanja v toplejši letni čas in počitniško obdobje, uvajanja aktivnega sledenja stikov ter cepljenja. Izpostavili so še, da lahko epidemiologi glede na tedensko povprečje dnevno potrjenih okužb učinkovito spremljajo stike. Je pa vlada kljub temu na včerajšnji seji podaljšala nekatere omejitve, pri nekaterih pa na novo določila pogoje. Podrobneje o tem Rok Mihevc.
Omejitve zbiranja ljudi na organiziranih javnih prireditvah in shodih se nekoliko zaostrujejo. Še vedno sicer ostaja omejitev enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov površine, v zaprtih prostorih so obvezne maske. Če je udeležencev več kot 100, pa bodo ponovo morali izpolnjevati pogoj PCT, prebolevniki, cepljeni in testirani. Ob tem povejmo to, da bodo tudi pri radijskem dogodku, ki bo na praznik dneva državnosti v Arboretumu, potrebno upoštevati te pogoje. Teh sicer ni treba izpolnjevati udeležencu, ki še ni dopolnil 18 let in se udeleži zbiranja skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo. Zasebno oziroma na neprijavljenem dogodku je še vedno začasno prepovedano zbiranje oziroma druženje več kot 50 ljudi. Na področju omejitve kolektivnega uresničevanja verske svobode je vlada povečala dovoljeno število oseb do največ 100 tam, kjer sicer zaradi površinskega kriterija ne bi bilo dovoljeno združevanje toliko ljudi pri izvajanju verskih obredov, bogoslužja, molitve in drugih verskih praks, a pod pogojem, da je zagotovljena medosebna razdalja. Sprostitve pa se obetajo pri vseh dejavnostih na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev, je povedal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc.
Obratovalni čas za gostince ni več omejen. Omeji se le obratovanje nočnih klubov in diskotek na čas od 5. do 24. ure.
Odpravlja se tudi obvezna sedeča postrežba in omejitev 4 oseb na mizo. Testirati se ne bo potrebno več voznikom avtobusov, sprevodnikom in osebju žičniških naprav. Izjema zaradi majhnega delovnega okolja pa ne bo veljala za taksiste. Na javnih kulturnih prireditvah je vlada znova dovolila tudi stojišča za obiskovalce. Uporaba zaščitnih mask na teh prireditvah na prostem ne bo več obvezna, na prostem pa bodo lahko svoje dejavnosti znova izvajale tudi knjižnice, muzeji, galerije in arhivi. Vse te novosti bodo začele veljati v ponedeljek.
Hrvaška bo s 1. julijem dodatno zrahljala protikoronske ukrepe. Znova bodo lahko potekali množični dogodki brez omejitve trajanja dogodka in števila ljudi, če bodo imeli vsi udeleženci digitalna covidna potrdila. Za ostale prireditve ostaja omejitev največ 100 udeležencev ob spoštovanju vseh ukrepov. Od naslednjega tedna bo možno uporabljati novo aplikacijo za mobilne telefone, ki bo prebrala QR kodo z digitalnega potrdila, iz katerega je razvidno, ali se je oseba cepila, prebolela COVID-19 ali ima negativen test. Polovico prebivalcev Nemčije so doslej cepili z vsaj enim odmerkom cepiva. Ob tem oblasti opozarjajo pred samozadovoljstvom, saj pričakujejo, da bo do jeseni različica Delta, bolj nalezljiva različica koronavirusa, postala prevladujoča. Ta se trenutno hitro širi tudi v Veliki Britaniji.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Iranu volijo predsednika države. Po pričakovanjih bo zmernega Hasana Rohanija nasledil močno konzervativni Ebrahim Raisi. Že predtem je vodenje izraelske vlade prevzel Naftali Bennett, ki je na čelu države zamenjal dolgoletnega premijeja Benjamina Netanjahuja. Gre za zamenjavo na čelu dveh sil, ki se borita za prevlado v regiji. Kaj lahko pričakujemo v tem kontekstu, pa Andrej Šinko.
Svet varuhov pod vodstvom ajatole Alija Hamaneja, ki dejansko vodi Iran, je v boju za predsedniški položaj zavrnil več kandidatov. Na ta položaj pa se bo tako zelo verjetno povzpel močno konzervativni Raisi. Ta bo najverjetneje še dodatno zaostril retoriko.
Politika nasproti Zahodu bo postala še bolj ostra, še bolj se bo poudarjala v tem, da se ne bo popuščalo Združenim državam Amerike, da bo Iran krepil svoj jedrski program, da bo celo bogatil uran do više stopne in tako naprej.
Pravi predavatelj na Primorski fakulteti za management in poznavalec Bližnjega vzhoda dr. Primož Štrbenc. Ta v ozadju pričakuje drugačno dogajanje, saj so vodilne sile v Iranu ugotovile, da je nujno, da dosežejo nov dogovor o jedrskem programu Teherana, sicer jim grozi ekonomska katastrofa.
Torej, valuta rial je izjemno padla, inflacija je visoka, ni novih delovnih mest, hrana se vedno bolj draži in seveda v teh razmerah je vodstvo pravilno ocenilo, da je prioriteta izboljšanje ekonomskega položaja, to pa lahko prinese zgolj vračanje k jedrskemu sporazumu.
Iran boj za prevlado v regiji bije z Izraelom, kjer so pred dnevi dobili novo vlado s premijejem Bennettom na čelu. Ta ima v 120-članskem parlamentu 61 glasov, na nekatere poslance pa se že vršijo pritiski, da bi zapustili koalicijo.
Zato je možno pričakovati, da se Naftali Bennett, predsednik desno usmerjene stranke, izjemno protipalestinske stranke, da ne bo vodil Izraela v smislu odpiranja nekih zelo nevralgičnih vprašanj. Da bo poskušal iskati skupne imenovalce med obstoječo zelo raznoliko koalicijo.
Pravi Štrbenc in pojasnjuje, da kljub temu, da Izrael v zadnjem obdobju zgleda kot zelo kaotična država, z vrsto predčasnih volitev, najbolj raznoliko koalicijo v zgodovini, pa je država zelo strateško usmerjena.
O tem, da mora Izrael torej pridobivati ozemlja, predvsem zahodni breg in pa vodo, torej te odločitve so bile sprejete že zdavnaj, poleg tega tudi odločitev, da mora Izrael eliminirati vse morebitne tekmice za hegemonijo torej v regiji oziroma vse tiste akterje, ki bi nasprotovali hegemoniji Izraela. To je trenutno Iran.
Poudarja Štrbenc in dodaja, da je v tem kontekstu še naprej pričakovati poskuse spodkopavanja dialoga med oblastmi v Teheranu in predstavniki velesil v zvezi z iskanjem dogovora o jedrskem programu.
Medtem je nova izraelska vlada sporočila, da bo palestincem na Zahodnem bregu posodila 1 milijon odmerkov cepiva proti COVID-19 do jeseni, ko naj bi palestinske oblasti enako količino cepiva vrnile. V Izraelu, ki ima 9 milijonov prebivalcev, je s cepljenjem popolnoma zaščitenih že 5 milijonov ljudi, še več pa jih je bilo cepljenih vsaj z enim odmerkom. Na Madžarskem so pred dnevi v parlamentu sprejeli zakonodajo, ki v šolah, oddajah in oglasih cenzurira promocijo homoseksualnosti in sprememb spolne identitete pri mladoletnih osebah. Državi grozijo z oduzemom evropskih sredstev, kot je to že doletelo Poljsko. Medtem širjenje LGBT ideologije pod sloganom spoštovanja pravic LGBT oseb in boja proti diskriminaciji postaja vse pomembnejša misija institucij Evropske unije, beremo na portalu domovina.je. Članek je povzela Silvestra Sadar.
Evropska komisija namerava glede tega zastavljene cilje doseči med drugim prek vzgojno-izobraževalnih ustanov. Konzervativnejše države se temu zoperstavljajo. Madžarska opozicija, nevladni podporniki LGBT, liberalni politiki in novinarji so nad početjem Madžarske ogorčeni, od Evropske unije zahtevajo takojšnje ukrepanje. In kaj točno so sprejeli Madžari? Pri spolni vzgoji v šoli materiali ne smejo vsebovati ničesar, kar bi nakazovalo spremembo spolne identitete ali promoviralo homoseksualnost. Spolno vzgojo v šolah lahko ob učiteljih izvajajo osebe iz redno posodobljenega registra, ne pa nevladne promotorke LGBT. Zakon varuje pravico otroka do spolne identitete v skladu z njegovim biološkim spolom ob rojstvu. Pri mlajših od 18 let je prepovedano izvajati usmerjeno pornografsko promocijo ali promovirati homoseksualnost ali spolno identiteto, ki je v nasprotju s spolom ob rojstvu. Za filme s takšno vsebino bodo televizijske hiše potrebovale poseben certifikat. Evropska komisarka za enakopravnost Helena Dalli je že pred sprejetjem zakona omenjala pripravljenost Bruslja, da uvede ukrepe podobne proti šestim poljskim regijam lani. Te so se razglasile za območja prosta LGBT ideologije in zato ostala brez evropskih sredstev za regionalni razvoj. Evropska komisija naj bi že pripravljala akt o meddržavnem priznavanju mavričnih družin in vanje posvojenih otrok, čeprav posvojitev v istospolne zveze omogoča približno polovica članic EU. Madžarska vlada pojasnjuje, da ima sprejeto zakonodajo namen mladoletnike zaščititi pred spolnimi zlorabami in pedofilijo. Meni tudi, da obstajajo vsebine, ki jih lahko otroci pod določeno starostjo razumejo napačno, kar lahko škodljivo vpliva na njihov razvoj.
Na Brezjah bo jutri vseslovensko romanje bolnikov, invalidov in starejših. Svetomašo ob desetih bo daroval novomeški škof Andrej Glavan. Spremljali jo boste lahko prek radija Ognjišče ali preko drugega programa Televizije Slovenija. Več Marta Jerbič.
Dogodek že 53 let organizira revija Ognjišče. Njen urednik magister Božo Rustja.
Na žalost tudi letos bomo morali imeti, da tako rečemo, krnjeno romanje. Maša bo v cerkvi, udeležili se je bodo predstavniki bolnikov in invalidov, pa tudi predstavniki tistih, ki so pomagali v desetletjih pri romanju bolnikov in invalidov.
Sveto Mašo bodo s petjem obogatili radijski sodelavci Marjan Bunič, Petra Stopar, Jure in Urša Sešek.
Pri maši bomo prepevali ljudske pesmi, kjer boste lahko zapeli z nami, nekaj pa bo pesmi tudi iz zakladnice duhovno-ritmične glasbe. Pri klavirju oziroma orglah nas bo spremljal naš prijatelj Tomaž Pirnat.
Letos je minilo eno leto od slovesa pobudnika roman za bolnike monsignorja Franca Boleta.
On je zmeraj veliko dal na to romanje, on je nekako, lahko rečemo, živel za to romanje. Ne smemo pozabiti, prva leta je on tudi dobesedno vozil invalide. Pred 50 leti sploh, ko se je začelo romanje, je bilo veliko manj avtomobilov, bolniki in invalidi so bili veliko več doma in jim je to res ogromno pomenilo.
Zavzemal se je, da bi čim več ljudi prejelo zakrament sprave in bolniškega maziljenja.
On je to tudi poudarjal, ne bojte se bolniškega maziljenja, bolniško maziljenje ni za smrt, je to, da nam Bog stoji ob strani tudi v bolezni in preizkušnji.
Z romanjem bolnikov na Brezje je bil zelo povezan tudi pokojni nadškof Alojz Uran.
Tudi on je kot študent, kot bogoslovec, vozil klopi, vozil stole, potem je dolga leta vodil petje s svojim čudovitim glasom in na koncu je kot škof, pozneje kot nadškof, tudi ta romanja vodil.
Spomnimo, sveta maša za nadškofa Urana bo v ponedeljek ob 18.30 v Ljubljanski stolnici.
Ob meteoroloških projekcijah, ki kažejo, da bodo vročinski valovi v prihodnosti vse daljši, pogostejši in močnejši, velja še opozorilo v zvezi z skrbjo za starejše. Kot je dejala Simona Perčič z NIJZ, višje temperature za zdrave ljudi ne predstavljajo večjih težav, saj se je telo sposobno prilagoditi. Pri starostnikih pa so mehanizmi adaptacije oslabljeni, zato je treba zanje ustrezno poskrbeti.
Apeliramo predvsem na to, da poskrbite za starejše. Poskrbite za tiste starejše, ki so osamljeni. Če poznate kogarkoli, preverite stanje njihovo, potem zelo pripravno je, da tem starejšim ljudem pripravite tekočino, lahko navadno vodo, ki je v bistvu najboljša, v kozarčke in naj jih uživajo s presledkom.
Športni prispevek, danes začenjamo žensko reprezentančno košarko. Slovenska reprezentanca je uspešno začela evropsko prvenstvo v Strasbourgu. Premagale so Turčijo z 72-47 in tako naša reprezentanca potrjuje visoke ambicije oziroma napovedi strokovnjakov, ki naše moštvo uvrščajo celo v krog favoritov za medalje. Selektor Slovenije Damir Grgić po zmagi.
Nimamo kaj, imamo eno zmago na evropskem prvenstvu, to v tem trenutku še nič ne pomeni. Seveda je zelo pomembno za samozavest, imamo malo časa, da se pripravimo na Belgijo. Belgijo poznamo zelo dobro, videli smo, kaj se je zgodilo danes na tekmi z Bosno, tako da sigurno bo ekipa Belgije ranjena, pa vendarle tudi mi še nismo pokazali vsega, kar znamo.
Naše košarkarice pravkar igrajo s prvo favoritinjo predtekmovalne skupine C. V nedeljo jih čakajo še košarkarice iz Bosne in Hercegovine. Prvo uvrščena ekipa se bo neposredno uvrstila v četrtfinale, drugo in tretjo pa čakajo dodatne kvalifikacije. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je včeraj v Riminiju v 12. krogu Lige narodov še napredovala na lestvici. Potem, ko je s 3-1 premagala Iran, je na pomoč priskočila Italija, ki je s 3-2 ugnala Francijo. Slovenci so zdaj tretji, Francozi pa so z tretjega padli na 5. mesto. V zadnjem ciklusu se bo od ponedeljka do srede Slovenija merila še z Združenimi državami Amerike, Japonsko in Bolgarijo. Glede na predstave, ki jih reprezentance kažejo v Riminiju, ne bi bilo nič čudnega, če bi dobila vse tekme. S tem pa bi zasedla najmanj 3. mesto in se uvrstila v sobotni polfinale. V Kopru so včeraj na svoj račun prišli ljubitelji kolesarstva, tudi v nedeljo bo tako, tekmi za državno prvenstvo. Jan Tratnik je včeraj osvojil naslov državnega prvaka v vožnji na čas. Kolesar Bahrajna je bil boljši od Jana Polanca in Tadeja Pogačarja, oba Team Emirates. Za Tratnika je to 3. naslov prvaka, v ženski konkurenci pa si je prav tako 3. naslov državne prvakinje privozila Evgenija Bujak. V nedeljo bo v Kopru še cestna dirka za državno prvenstvo. Slovensko moško košarkarsko reprezentanco drevi v Stožicah v Ljubljani čaka druga pripravljalna tekma pred začetkom kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre. Drugič se bodo pomerili s Hrvaško. V Stožicah bo drevi zanimivo tudi zato, ker se bosta slovenskemu občinstvu predstavila prvi zvezdnik Luka Dončić in novi naturalizirani slovenski reprezentant, 213 cm visoki Američan Mike Tobey. Končajmo pa v Tokiju, kjer se bo čez 35 dni odvilo odprtje olimpijskih iger. Prvič v zgodovini se bo zgodilo, da boste na slovesnosti ob odprtju nosilce zastave iz posamezne države dva, športnik in športnica. Z Olimpijskega komiteja Slovenije so namreč sporočili, da bosta Slovenijo zastopala kajakašice na divjih vodah Eva Terčel in igralec namiznega tenisa Bojan Tokić.
Kolikor kapelj, stoliko let. Kolikor kapelj, stolik nesreč.
Kolikor kapljic, stolik nesreč. Dodatna kapljica ne pomeni nujno odlične zabave. Vožnja pod vplivom alkohola pomeni ogrožanje udeležencev cestnega prometa. Bodi odgovoren. Vozi trezen.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Popoldne bo precej jasno, možna bo kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo v glavnem jasno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, najnižje jutranje temperature od 13 do 19, najviše dnevne pa do 33 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in vroče, popoldanske nevihte bodo malo verjetne. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. V Ljubljani zmerno oblačno 30 stopinj, Nova Gorica 31, Celje, Kranj, Krško, Ptuj in Trebnje 30 stopinj, letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 29, tudi Murska Sobota, Hrastnik, Lendava, Litija in Podčetrtek 29 stopinj. Novo mesto, Slovenj Gradec, Bohinjska Češnjica, Bovec, Ajdovščina, Gornji Grad, Maribor, Mežica, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Velenje in Vrhnika 28 stopinj. Pohorje, Logatec, Metlika in Tolmin 27, Postojna jasno 26, Idrija, Ilirska Bistrica in Koper 26, Babno Polje in Jezersko 24, Črnomelj, Ploha 21, Kočevje 20, Krvavec 15, Kredarica pa v oblakih 12 stopinj Celzija.
Več kilometrov z novo generacijo visokokakovostnih goriv s tehnologijo Dual Action za daljše delovanje motorja. Kumax iz Petrola.
Vozniki pozor, zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta med Vrhniko in Logatcem zaprta proti Kopru. Proti Ljubljani je pred Vrhniko zaprt prehitevalni pas. Nastajajo daljši zastoji v obe smeri, vozniki pa med ustavljenima kolonama pustite dovolj prostora za intervencijska vozila. Obvoz v obe smeri je možen po vzporedni regionalni cesti med Logatcem in Brezovico. Na primorski avtocesti med priključkoma Razdrto in Postojna proti Ljubljani prav tako zaradi prometne nesreče oviran promet in pa še na pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas proti Murski Soboti. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva tokrat o vlogi nadškofa Alojzija Šuštarja pri uveljavitvi Slovenije in o njegovih pisnih posredovanjih v času osamosvojitvene vojne pri Svetem sedežu, evropskih voditeljih in evropskih škofih. O tem je na nedavnem simpoziju govoril takratni zunani minister Dimitrij Rupel. Ob 18. torej več. Ura pa je 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.